Азаттык радиосу сөйлөп. июнь сейшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Россиядә казинолар уен автоматлары үзәкләре ябыла. 1 июльдән казинолар илнең 4 шәһәрендә генә калачак. Татарстан универсиадага тотылачак акчаның һәр тиене турында җәмәгатьчелек алдында хисап тотарга җыена. Халык моңа ышанамы? Омск өлкәсе Сабантуйның үзенчәлекләре, төрле төбәкләрдән килгән кунаклар үз якларындагы гореф-гадәтләре турында сөйли. Өлкәдә Сабантуе 2 елга бер генә үтә. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез, соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Йемен һаваланыш кышының казасында бер бала исән калган. Красноярскида каты режимлы төрмәдә башка Руси хәрәкәтенең активисты Рим Шайгалимов үлгән. БМО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Грузиядән китә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Йемен һаваланыш кышы сишәмбе иртәсендә Хинд океанында Комор утраулары янында казага очрый. Рәсми хәбәрләргә караганда бер бала исән калган, берничә кешенең гәүдәсе табылган. Барлыгы очкычта 153 кеше булган. Airbus 330 Йеменнән Комор утрауларына бара торган булган. Очкычта күбесенчә Франция һәм Комор утраулары ватандашлары булган. Франция очкычлары һәм карабы Хинд океанында коткару эзләү чарасын алып бара. Франция транспорт министры Доминик Бусер каза начар һава торышы аркасында килеп чыккан булырга мөмкин дип белдерде. 1 июньдә Франция һава юлларының Рио-де-Жанейродан Парижга бара торган очкычы Атлантик океан өстендә казага очраган иде. Очкычта булган 228 кеше һәлак булды. Европа берлегенең транспорт эшләрен күзәтүче комиссионеры бу казадан соң имин булмаган ширкәтләрдән торган кара исемлек төзергә тәкъдим итте. Русиядә Красноярскида катгы режимлы төрмәдә башка Руси хәрәкәтенең активисты Рим Шайгалимов үлгән. Ул анда милиция башлыгын кыйнаганы өчен хөкем ителгән иде. Ул колонияда бирелгән 5,5 елның 7 аен гына үткәрде. Колония җитәкчелеге Шайгалимов үз-үзен үтерергә теләп тәрәзәдән сикерде дип белдерде. Әмма аның туганнары һәм оппозицион хәрәкәт вәкилләре аны үтергәннәр дип саный. 52 яшьлек Рим Шайгалимов Красноярскидагы оппозициянең актив әгъзасы булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитетының элекке башлыгы Дмитрий Довгига 9 еллык төрмә җәзасы бирелде. Мәхкәмә Довги 750 мең евролык ришвәт алуда, эш вәкаләтләрен арттыруда гаепле дигән карар чыгарды. Элегрәк җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе дә аны гаепләгән иде. Довги ришвәт алуны танымый һәм мәхкәмәләшүне дәвам иттерергә уйлый. Ул тикшерү комитетында эшләгәндә Русия финанслар министры урынбасары Сергей Старчак һәм Русиянең наркотик әйләнешен контрольдә тоту идарәсе вәкиле Александр Бульбов эшләрен алып барды. Киров каласына тарихи Вятка исемен кайтару мәсьәләсе референдумга чыгарылачак. Исемне алмаштыру комиссиясе Киров өлкәсе губернаторы Никита Билыкка бу хактагы тәкъдимнәрен кертте. Исемне алмаштыру 6 миллион сумга төшергә мөмкин дип хәбәр ителә. Губернатор Никита Билык бу максатка акча җыярга дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Референдумның көне әлегә билгеләнмәгән. Киров исемен алмаштыруга җирле коммунистлар каршы чыга.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гыракта Эр-Румайла нефть ятмасында нефть табуга үткәрелгән бәйгедә Британияның BP һәм Кытайның CNPC нефть корпорациясе җиңде. Эшне башлау тәкъдиме чыгарылган аукционның ачылышында илнең премьер-министры Нури Аль-Малики ширкәтләрнең шулай ачыктан-ачык ярыша алуына бик шат булуын белдерде. Гыракта 20 ел буена нефть табу рөхсәтләре өчен 31 ширкәт ярыша. Бәйге Шәршәмбе көнне дә дәвам итәчәк. Берләшкән милләтләр оешмасы һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре якын көннәрдә Грузиядан китә. Бу чара 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы 20 күзәтүченең Каралетидагы эш урынын бушатуын хәбәр итте. Берләшкән милләтләр оешмасының генераль секретареның тынычлык урнаштыру чаралары өчен җаваплы ярдәмчесе бүгеннән башлап Грузиядан БМОның 130-лап күзәтүчесе китә башлый дип хәбәр итте. Русия халыгара оешмаларының Грузиядә эшләү мөддәте дәвам ителүенә каршы чыкты. Август айындагы низактан соң Грузиядә урнаштырылган Европа Берлегенең 225 күзәтүчесе эшләрен дәвам иттерәчәк. Астанада Қазақстан һәм Израиль президентларының очрашуы үтте. Нурсултан Назарбаев һәм Шимон Перес илләр арасында сәүдәне үстерергә теләк белдерде. Қазақстан хәбәр иткәнчә, 2008 елда ике ил арасындагы товарлар әйләнеше 2 тапкырга арткан һәм 2 миллиард доллардан узып киткән. Шәрәмбе көне Израиль президенты халыгара һәм динара конференциядә чыгыш ясаячак. Израиль президенты белән бергә рәсми сәфәрдә илнең 60-лап рәсми кешесе дә йөри.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә казино һәм уен үзәкләре рәсми төстә ябыла, әмма бу канунны читләтеп үтү юллары инде хәзердән үк билгеле. Азатлык радиосының фикер сораштыруында катнашкан 10 кешенең берсе генә универсиадага китәчәк акчаларның урланмаячагына ышана. Татарстанда акча тотуны күзәтү өчен яңа электрон система булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Утызынчы июнь көнне төнлә Русиядәге барлык казинолар, уен автоматлары үзәкләре үз эшен туктатырга тиеш була. 1 июльдән яңа федераль канун нигезендә бары 4 җирдә генә махсус шундый уен үзәкләре калачак. Алар арасына Татарстанның Лас-Вегасы саналган Кама аланы бистәсе керми. 2006 елны Татарстан президенты карары белән республикадагы казинолар ябылып, Кама аланында уен шәһәрчеге төзелгән иде. Хәзер инде ул да үз эшен туктатырга тиеш була. Толырак итеп ланды
Мәскәүнең яңа арбаттагы казино үз эшен тегәлли. Иң озак эшләгән казиноларның берсе булган әлеге метелица ишегенә 2 язу үленгән. Берсендә 16 ел ышанычыгыз өчен рәхмәт, ә икенчесендә әлеге урын арендага бирелә дип язылган. Метелица янындагына яшәүче Екатерина Пушкова сишәмбе көнне бина яныннан узганда хатирәләре белән уртаклашты.
Это уже история Москвы, то есть... 16 лет.
Бу инде Мәскәү тарихы. Шыннан да 16 ел узган. Без бу казино янындагына яшибез. Һәм мин үземне ни кадәр хәтерлим, шул кадәр әлеге казино монда тора. Аның турында төрле риваятләр дә бар. 16 ел ышанычыгыз өчен рәхмәт дигән сүзләр шыннан да җылы кичерешләр тудыра.
16 лет доверия, ну такое вызывает какое-то некие чувства довольно сентиментальные.
Пушкова әйтүенчә, әлеге казинода кемдер атқан, кемдер аттырған төрле язмышлар хәл ителгән. 2006 елны исә ул чакта Русия президенты булган Владимир Путин казиноларны шикли торган канун тәкъдим итте. Һәм 2009 елның 1 июленнән уен үзәкләре бары 4 җирдә генә калачагы мәгълүм булды. Приморь һәм Алтай крайларында, Калининградта һәм илнең көньягында Азов диңгезе янында. Русияның Лас-Вегасы булачак дип макталган әлеге җирләр хәзергә буш. 10 елдан артык казинолар тотучы Форм Интернешнл оешмасы җитәкчесе Майкл Бочер моның тиз генә эшләп китәчәгенә ышанмый. Русиядә алар ел ярым 2 елда бернинди юл, су, халык җитәкчелек булмаган җирдә 4 Лас-Вегас төземәкчеләре иде. Әмма бу өметсез, хәтта ки идеясе бик яхшы булса да. Бочерның Русиядәге ширкәтендә 6000 кеше эшләгән. Безгә әңгәмә биргәндә ул яңа казино ачар өчен Грузияга чыгуын әйтте. Яңа канун гамәлгә кергәч, уен үзәкләрендә эшләүче 500 000-ка якын кеше эш урынсыз калачак. Шулай ук бюджетка керүче салымнар да 1 миллиард долларга кимиячәк. Әлеге проблемалар Татарстанны да читләтеп узмас төслә. 2006 елның апрелендә Кама алаында уен шәһәрчеге төзелгән иде. Эшсезлек хөкем сөргән бистә халкының планнары зурдан булды. Әмма хәзер үзәкне юк итү меңләгән кешене эшсез калдырачак. Өстәвенә белгечләр бу бизнесның республика казнасына 10 миллионнар сум салым китергән дә искә ала. Әлбәттә, уенга бирелгән һәм казинодан кайтып кермәүчеләрнең якыннарын яңа канун бик сөендерде. Русия президенты булган Путин 2006 елны яшьләр генә түгел, хәтта пенсионерлар да азартлы уеннарда уйнап соңгы тиеннәрен аттыра дигән иде. Мәскәүдәге Метелица казиносына карата җылы хатирәләре булса да, Пушкова яңа канунны тулысы белән яклый.
Это уменьшит проблемы тех, кого мало на это денег, которые действительно больны игроманией. И тем, что казино закрыли, это очень спасет много семей, я считаю.
Дейді Пушкова. Психологлар фикрінше, кішілерінің азарт ойынлар білен мауығуы шир. Олайғына да түгіл білгішлер аны наркомания хам алкоголизм кібік әфет кәтіңді. Ойнамаса кіші өзінде болған азарт қисын башқа юллар білен чығарашақ. Шондықтан жинаят ішіраклары да арта олады білгішлер. Ойын бизнесі түрелері ісі сынғыкінге қадар қануынны кешік тұрылар деп әмітленді. Әмі Русия президенті Дмитрий Медведев бұл өлкеде шегінмеді. Бүгін федерал қануынның ойын бизнесіне қоғылышлы мәдделері бик зағиф, хам аларны жеңіл генә урабызып була. Мәсәлән, шул ук уен автоматларын Казанда кешегә зыян китерә дип җыеп алганнар иде. Әмма хәзер лотерея уены дип үзгәртеп тагын урамнарга чыгарып куйдылар. Яңа канун гамәлгә кергәч тә күп кенә уен үзәкләре интернет-кафе, лотерея клубы исем астында эшләргә мөмкин. Шуңа рәсми алар ябылса да, чынлыкта качып эшләүләр дәвам итәчәк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сишәмбе көнне Татарстанның дәүләт заказы, инвестиция эшчәнлеге һәм төбәкара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер журналистлар белән очрашып, универсиада корылмаларын төзүгә китәчәк акчаларның максатчан кулланачагы турында сөйләде. Җитәкчелек сүзләренчә, бу тармактагы килешүләр Татарстанның электрон сәүдә мәгълүмати системасы аша башкарылачак. Универсиадага бирелгән акчаларның ничек тотылуын күзәтү системасы турында тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Универсиада корылмалары һәм җиһазлары буенча дәүләт заказларын ясаганда урлашу булмаячак. Бу турыда сишәмбе журналистларга Татарстанның дәүләт заказы, инвестиция эшчәнлеге һәм төбәк-ара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Гейллер әйтте. Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәлә турында республикага илнең хисап палаты башлыгы Сергей Степашин килгәннән соң уйлана башлады. Казанда булганда ул универсиада корылмаларының төзелеше нык тикшереләчәк дигән иде. Шушы көннәрдә Русия хөкүмәтенең Татарстанга универсиадага әзерләнер өчен 7 миллиард сум бирү җаваплылыкны тагын да арттыра. Яков Геллер сүзләренчә, дәүләт заказларын ачык итү һәм бу заказларда күбрәк Татарстан җитештерүчеләрен катнаштыру максатыннан республикада президент Минтимер Шәймиев буйруы белән 1 апрельдә электрон сәүдә мәгълүмати система булдырылган. Универсиада өчен дәүләт заказлары да әлеге система аша башкарылачак ди ул.
И все закупки от 0 рублей, совершенные подрядчиком для этого катка, будут видны в интернете в режиме онлайн.
Универсиада корылмаларын төзүгә кагылган һәр бер килешү әлеге сәхифәдә эленеп торачак. Төзүче ширкәт үзе башкарырга җыенган эшләрне сәхифәгә язып илми икән, килешүдә тиешле имза булмаячак. Имза булмаса, аңа бер тиен дә түләнмәячәк. Шунда ук җәмәгатьчелек һәм тикшерү идарәләре корылманы төзүче һәм төзүтүче турында мәгълүмат ала алачак. Сәхифәдә теләгән кеше хәтта корылманы төзергә күпме шөреп, кирпеч, кадак киткәнендә белә ала.
Оно станет доступно всем для немедленной реакции.
Мнантыш ул ИТИС системасының 1 июльдән федераль кирәк ярыкларга аукцион үткәрү җирләренең берсе булып тора ди. Ул универсиада эшләре белән генә шөгыльләнми билгеле. Бүгенге көндә системада 22 мең товар теркәлгән, әмма әлегә бу аз ди җитәкче. ИТИСта 78 мең килешү теркәлгән, аларның 7% гына Татарстан ширкәтләренә туры килә. Төп максатның берсе Татарстан товарларын таныту, сатып алучылар республикада җитештергән товарларны алмаса, аның сәбәбе бен белергә тырышабыз. Бәя кыйбатмы, сифат начармы, әллә сатуда юкмы? Соңрак махсус күзәтүчеләр төркеме әлеге җавапларны тикшереп билгеле нәтиҗәләр чыгарачак ди ул. Яңа системада универсиада корылмаларын төзү буенча гына килешүләр түгел, ә юлларны һәм йортларны цикләндерү эшләре ничек барганын, нинди ширкәт бу эшләр белән шөгыльләнгәнен, нинди җиһазлар алынганын да тикшереп була. Торакны цикләндерү тармагына 10 миллиард сум бүленде. ИТИСТА 1 миллиард ярым бәйләнгән килешүләр тизелгән. Универсиада кырылмаларын тизегәндә дә җәмәгатьчелек бу эшләрне күзәтеп тора алачак. Билгеле булганча, Казанда универсиадага 64 кырылма тизелергә ниятләнә. Аның 29-ы федераль үзәк хисабына тизелергә тиеш. Бу эшләрдә Россия җитәкчелеге актив катнашкач, универсиада якынайган саен үзәктән тикшерүләр яшаячак дип белгечләр. Инде 10 июльдә Казанда универсиада уеннарын оештыру комитеты җитәкчесе Россия премьер-министрының беренче урынбасары Игорь Шуваловның килүе көтелә. Ул универсиада кырылмаларында төзелеш эшләренең барышын тикшерәчәк.
Татарстан рәсмиләре универсиада кырылмаларын төзүгә өчен бирелгән акчаларның уңга сулга таратылмаячагын, түрәләр кесәсендә калмаячагын белдерә. Ә халык моңа ышанамы? Казан урамнарыннан халык фикерен тыңлыйк.
Ярамый урларга, значит, урларга ярамый. Ишанам инде. Кешегә ышаныч кирәк.
Кем белгән инде аны? Бездә бит беренчегә ышанып булмый.
Үстән контроль булса бик булмас. Комиссия, палата инде. Мәскәү тикшерә инде күпме киткән. Мәскәү бирә бит акчаны ярсын. Ярсы үзебез ни кем анда. Бераз булыр инде барыбер. Каралмаган берәр икелеп чыгарга может кем белә бит аны. Кем исәпле инде менә язып чыктылар бит инде. Казанкыда менә. Ком ташыдылар күпме? Күпмесе китте дип инде андыйлар була бит инде менә. Күрелмәгән. Булырга может андый хәлләр.
Бик шаны бетмим дә инде. Россиядә дә, Татарстанда да бик нык коррупция. Отчетлар күренми. Һәр бер кертелгән сумның отчет булса иде, менә халык карап, нитеп, үлчәп, бер ревизия ясап күрсә иде, хотя бы бер объекттан, Казанның 1000 еллыгыннан, я башка метро төзелешеннән кая нинди акча, кая кертелгән, смета бар, расчет бар, бер нәрсә бит беркем белми. Шуңа күрә бик шаны булмый. Чит ил Әрде ул бит интернетта бөтен сметалар, бөтен расчетлар куела, специалистлар үзләре санап чыгалар. А монда бит бирәләр чит илләре специалистларына расчетлар ясарга, проектлар ясарга. Менә шул безнең транспортный проблемны Питер специалистларына бирделәр. 20 миллион акча кертеп, кем нинди анализ ясаган, каян беләләр Питер специалистлары безнең ничек транспорт йөргәнен. Безнең Татарстанда безнең эшли торган кешеләргә акчаларына кертсәләр иде, нинди дә булса контроль булыр иде.
Честно говоря, нет. Потому что только на спортивные сооружения вряд ли. Ну, дороги за счет этого. Не знаю, мне кажется, что все равно, ну, любой, неважно, любой объект или какой, всегда же потом возникают статьи в газетах, все такое обнаруживается, что там что-то произошло не так.
Аны бит инде хөкүмәт төзегәчәк шуңа күрә. Хөкүмәткә ышанычыбыз бар. Хөкүмәт төзегәчәк бөтен объектларны шуңа күрә ышанабыз.
Юк, үзем анда эшлим. Беләм ничек. Конечно, как всегда, большие мероприятия, деньги всегда уходят налево. Оседают где-то в чьих-то карманах. К универсиаде готовимся, а стадион у нас готовы. Спортивное сооружение хоть одно готово. Так когда у нас универсиада-то? За 4 года построят разве все?
И мы мальчишки ышанмим только. Дрешенда берем Москву. Ну, а на видно, ты что решила, я не хуя, хуя, ларана. Мне что не, не, не, не, не, хуем.
Жаме.
Сез Казан универсиадасына бирелгән акчаларның урланмаячагына ышанасызмы дигән сорауга Казан халкының фикерләрен ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Узган ял көннәре Петербург халкы өчен бәйрәмне Башкортстан оештырган иде. Алдагы ял көннәре сабан туй Мәскәүдә үтәчәк. Омск илке сабан туй исә 2 елга бер генә үтә. Башка төбәкләрдән аермалы буларак, биредә сабан туй алдыннан киңәшмә семинар үтә. Төрле яклардан килгән кунаклар үзләрендәге гореф-гадәтләр белән таныштыра. Розалия Сайганова тулырак әйтеп сөйләр.
Омский төбәгендә сабантуйлар дәвам итә. Милли бәйрәмебезнең чираттагысы Тара районының Олы Уыш авылында булды. Монысы өлкәнең мәдәният министрлыгы, Дуслык йорты һәм татар оешмалары тарафыннан өлкә күләмендә үткәрелә торганы. Өлкә сабантуйлары 2 елга бер мәртәбә һәм өлкә үзәгеннән шактый еракта урнашкан татар авылларында яисә район үзәкләрендә үткәрелә. Һәм анда гадәттәгечә катнашучыларның саны 2000-нән алып 4000-гә кадәр була. Сабантуйның быелгысында 2000-нән артык кеше катнашты. Авыл районнарда үтүче башка сабантуйлардан айырма буларак, өлкә сабантуйы алдыннан семинар үткәрелә. Ә бәйрәм милли үзешчән коллективлар һәм милли оешмалар йөрешеннән башланып китә. Быел да бу кагыйдәдән тайпылыш булмады. Семинар Русияның төрле төбәкләрендә сабантуйлар үткәрү үзенчәлекләре дигән тема буенча оештырылган иде. Бу теманы Казаннан чакыртылган белгеч Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров яктыртты. Илгиз әфәнде төрле төбәкләрдә башкарыла торган аеруча Себер татарлары җырларының үзенчәлекләре турында да сөйләде. Семинар барышында Себер ягында кайбер авылларда Сабантуй бәйрәменең бөтенләй онытылган булуы, шулай да хәзер тергезелә баруы, соңгы 10-15 ел эчендә татар халкы тупланып яшәүче күп районнарда даими үткәрелеп килүе турында да сүз барды.
К традиции, да, вот культура, она утрачена. Поэтому идет возобновление. Возникает некоторая трудность с тем, что люди забыли вот эту свою культуру.
Быелгы өлкә сабантуйының тагы бер үзенчәлеге 1941-45 елгы ватан сугышында һәләк булганнар истәлегенә куелган һәйкәл янында кыска гына чыгышлар һәм венок кую тантанасы булды. Аннан соң сабантуй тантанасы сәхнәдә дәвам итте. Тара районы башлыгы Павел Исаев татарча сәлам биреп, Сабантуй кебек милли бәйрәмнәр үткәрүнең әһәмиятен ассызыклады. Бәйрәмгә килгән вазифалы татарларның исемнәрен санап үтте.
К нам приехали депутаты законодательного собрания Омской области Равиль Ахметович Бикбабов, который недавно отметил свой юбилей, генеральный директор Омск пригород акционерного общества. У нас в гостях Марат Шакенович Адырбаев, главный врач областной детской клинической больницы. 25 лет руководит этим учреждением замечательным. У нас в гостях Ильхам Исламович Галиев, ректор Омской академии университета путей сообщения. Ну и наш родной Ильдус Ирекович Сарваров, депутат законодательного собрания. Спасибо вам, дорогие друзья. С праздником, байрамом!
Татарстан президенты Минтимер Шаймиевның тәбрикләү сүзләрен халыкка алып баручылар Светлана Мзафарова һәм Илдар Маматов рус һәм татар телләрендә җиткерделәр. Сабантуй уеннары, спорт ярышлары, хәтта ат чабышы да булды быелгы бәйрәмдә. Әйтергә кирәк, Омск өлкәсендә үткәрелә торган сабантуйларда ат чабышлары сирәк була. Бары тик әллә теләүчеләр күп булмады, көрәш мәйданы да башка уеннар үткәрелгән мәйданнар да тиз бушап калды. Аның каравы концерт программасы озакка сузылды. Анда Омскидан һәм 7 муниципаль районнан 26 иҗат коллективы, 18 ялгыз җырчы, шул исәптән Татарстаннан килгән җырчылар Альбина Кармышева һәм Денис Ханбаба җәмгысе 200-дән артык кеше катнашты. Шулай итеп, 2 елга бер оештырыла торган өлкә сабантуе да үтеп китте. Алдагысы 2011 елда Большерище районының Үләнкүл авылында булачак. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара сабантуйлар пәрәмәчләр ашап җыйбыз шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Түркиянең Денизли шәһәр хакимияте һәм ТРТ Аваз каналы хезмәттәшлегендә быел беренче тапкыр оештырылган Төрки видение халыгара музыка фестивалендә Татарстанның Алканат төркеме җиңү яулады. Халыгара Евровидение җыр бәйгесеннән илһамланып, быел Төркиядә беренче тапкыр Төрки видение оештырылды. Бу бәйге күптән түгел Төрки халыклар авазы дип аталган Төркиянең халыгара телевидениесе ТРТ Аваз каналында туры эфирда күрсәтелде. Төркиянең Памуккале каласының борынгы театрында узган фестивальдә 16 илдән килгән җырчылар чыгыш ясады. Фестиваль 5 көн дәвам итте. Монда һәр чыгыш ясаучы үз илендә иң яратылып тыңланган җырына төркчә җырларга тиеш иде. Алканат төркеме бәйгедә татарча салкын яңгырлар җырын башкарды.
Шам синең яныңа Яусын салкын яңгылар Бүлеп ярак юлымны Синең етәктәй олар Эретерләр жанымны Жанымны
Салкын яңгырлар җыры белән Татарстанның Алканат төркеме Төркиядә узган Төрки видение халыгара музыка фестивалендә җиңү яулады. Фестивальдә Татарстаннан кала Әфганстан, АКШ, Албания, Азербайҗан, Бельгия, Босния, Җәзаир, Төньяк Кыпрыс, Казакъстан, Кыргызстан, Кырым, Молдова, Үзбәкстан һәм Төркменстаннан килгән музыкаль төркемнәр катнашты. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ага. Ғирақтағы ақыш хәрбиләре моннан 6 ел элек басып кергән Ғирақ җирләреннән шигенә башлады. Бу майдан халык Багдад урамнарында бәйрәм итте. Ақыш кешеләре 2011 елның ахырына кадәр район һәм авыллардан шигенеп хәрби үзәкләргә күчерелә. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Американ хәрби күчләре Ғирақның шәһәр һәм районнарыннан шигенә башлады. Ил премьер Малике бу майдан ясаган чыгышында:
"Инна хаза ль-йоум аллази наътабируху ийдан ватаниян".
Шитил хәрби күчләрнең шәһәрдән шигенүе ил бәйсезлеген тагын да ныгытачак, дип белдерде.
"Ва ирсихим аль-хадарий аль-ариик ва тадхиятихим".
Ғирақ премьер-министры Нури аль-Малике шулай ук 30 июньне милли бәйсезлек көне буларак игълан итте. Башкалы урамнарында бу уңайдан зур бәйрәм шаралары уздырылды. Яшыл зона дип аталган, ягъни хөкүмәт көчләре һәм уртак хәрби көчләр урнашкан аланда зур хәрби парад уздырылды. Шу парадта миннәгән Ғирақ хәрбие ақыш хәрбиләре бүләк итеп калдырган хәрби машина һәм танклар белән зур парад уздырды. Гади халык байрак һәм чәчәкләр белән бизәгән машиналарында урамнарда бу көнне бәйрәм итте. Контроль нокталарында исә Ғирақны мактаган җырлар яңгырады. Ғирақның Бакуба вилаетындагы Ғирақ полиция башлыгы генерал Габдул Хисейн әл-Шамринең:
"Хаза ль-йоум тәэкид аля кыдрат куватна ль-әмния".
Уртак хәрби көчләрнең вилаятләрдәге иминлекне Ғирақ хәрбиләренә тапшыруы бер яктан безнең ил сакчыларының илдәге иминлекне саклый алырлык көчкә ия булуын күрсәтә.
"Ва кыдратха аль-камила фи басат".
Дип басым ясады. Американ хәрбиләренең Ғирақ шәһәр һәм районнарыннан шигенү процессы турында АҚШның Багдадтагы илчесе Кристофер Хилл мондый фикердә:
"After June 30th, you know, with the US out of US combat forces out of the cities and villages localities".
30 июньдә АҚШ хәрбиләре Ғирақ шәһәр һәм районнарыннан шигенсә дә, берничә ай дәвамында әле вазифаларын хәрби үзәкләрдә дәвам итәчәкләр, дип белдерде.
So there are going to be a lot of US combat capabilities in Iraq for months to come.
АҚШ хәрбиләренең вазифасы бүгеннән башлап Ғирақ гаскерләренә күнегү үткәрү һәм алар белән уртак хәрби чаралар оештыру белән генә шикләнәчәк. Шулай итеп, илдәге иминлек чаралары бөтенләй диярлек Ғирақлы гаскерләр җилкәсенә калачак. Шулай да Ғирақ хәрбиләре кыен хәлдә калган очракта яисә ярдәм кирәк булганда АҚШ хәрбиләреннән үзләренә булышуыны таләп итә алачак. Соңгы көннәрдә күпчелеге Кәркүк һәм Багдад тирәсендә булган зур шартлауларда якынча 170 кеше үлгән, күп санда кеше яраланган иде. Ғирақ һәм АҚШ вәкилләре бүгеннән башлап Әл-Каида һәм башка исянчы төркемнәрнең һөҗүмләрен арттырып алга таба мәзһәбара каршылык тудырырга җыену турында фараз белдерә. АҚШ нәк 2 ел элек 2007 елның июнь аенда һөҗүмнәрнең артуы сәбәпле илдәге хәрбиләр санын 168 меңгә арттырган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Қазанда өткен Русия түркологларының еллық жилышынан бірнеше ғалим шығып кетті. Олар Русияда түрки дүнияны үйренуге иғтибар юқ деп білдіре. Қойбір ғалимнар исә милләтләрне әкренләп юқ итү сәясәте фәнне дә шитләтеп үтмәде дигән қарашта. Башқортстан ғалимнары Русия түркиләре милли мәнфәгатьләрне яклау өчен дә үзара берләшергә тиеш ди. Наил алан тулырак әйтеп сөйли.
Қазан дәүләт университеты ғалимы Хатип Миңнығұлов Русия түркологлар комитеты башлығы Игорь Кармушин хисабыннан соң аңа түрки дөньяны өйрәнүче барлык Русия ғалимнәрен дә борчыган сорауларны юллады. Мисал өчен Миңнығұлов сүзләренчә, Қазақстан түркологиягә багышланган 2 журнал чыгара, ә Русия бер журнал да чыгара алмый. Шулай ук Русия түркологлары комитеты башлығы элекке Советлар Берлеге һәм чит илләрдә яшәүче түркологлар белән элемтәләрнең ничек булуы турындагы сорауга да җавап бирергә теләмәде. Хатип Миңнығұлов сүзләренчә, түркологияны берничек тә милли мәктәптән аерып карап булмый. Билгеле булганча, милли төбәк компоненты мәгарифтән алып ташланды.
Түркология телебез, әдәбият, тарих өйрәнәбез икән, турдан-туры безнең мәктәпләр милли мәгариф белән бәйле.
Миңнығұлов бу проблемага Русия түркология комитеты рәисенең мөнәсәбәтендә сорады. Комитет башлығы Кармушинның бұл біздің жиылышта қаралырға тиеш мәселелер түгіл деген сөзіне қаршы Хатип Миңнығұлов, һәм тағын бірнеше Қазан ғалимы, сіз диалогқа әзір түгіл деп протест білдіріп шығып кетті. Русия Фәннәр Академиясының Башқұртстан тарих тіл һәм әдәбият институты мүдире Фирдәуіс Хисамиддинова да протест білдірген Қазан ғалимнәрі хақлы дей.
Табиғи, нүйісін түгенде, деген бідің фәні біт, ана шу халық арағынан, студенттар арағынан, аспиранттар ея, әгер де олар ұқымаға, туған тілді, біз қытлық кесірестек біт шулық қадырдар мәселен. Бідің фәні іштері біт, деген тек фән үсін күні боласа. Бүгінгі күнде бідің фәні іштері біт, олар вуздарға барып еттеш олай біт, мәктептерге. Шының үсін, ол мүхім, бейім, түгедейім түркологик фән үсінде.
Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі тіл әдәбият һәм сәнғәт институты мүдире Кимин Нулинда Русияның милли сәясәте мәғарифкә генә түгел, ә башка тармакларга да кагыла дип белдерә.
Союздаш республикалар мөстәкыйллеккә чыкканнан соң, әлбәттә, бик нык гуманитар фән өлкәсендә, түркологиядә авыр полосага кердек дип саныйм, бик нык авыр полосага. Монда сорау да булган иде Кармушинга. Совет чорындагы түркология дәрәҗәсе белән чагыштырганда бүген без нинди хәлдә дигән шундыйрак формада. Ул сорауга җавап рәвешендә сөйләшүгә чараслары килмәде. Бу инде шулай ук гомуми хәлне күрсәтә. Түркология буенча аерым махсус басмалары әлегә кадәр юк. Ешма ул җәмәгать формасында ешма финансирование мәсьәләләре шулай ук минем аңлавымча бу инде мәгарифтә милли мәсьәләләрдә һәм башка мәсьәләләрдә милләтләргә караган мәсьәләләрдә хәл нинди фәндә дә ул башкача була алмый. Бу гомуми планда бара торган әйтик артык игътибар бирмәскә ниндидер формада күпертмәскә бу әйберне үз агымында калдырып субпенләндерү үзеннән үзе субпенләнә дигән уй белән эшләнәдә торгандыр дип уйлыйм, чөнки башкача була алмый.
Узган ел Русия төркологларының еллык җыелышын үткәрүне Уфа үз өстенә алган булса, быелгысы Казанга йөкләнгән иде. Уфа галимнәре Казан белән үзара бәйләнеш урнаштырган инде.
Кызганычка каршы мына безнең сувашлар менән әле шундә бәйләнеш юк. Мына сувашларына шу бәйләнеште булдырырга кирәк. Артабан Себер төркиләре, шул Кавказ төркиләре менән булдырсак та инде без көчле булыр инек. Төрки халыкларына берләшергә кирәк.
Дип белдерә Фирдәүс Хисамиддинова.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан мәдәният министры Илдус Илишев Петербурда узган Башкорт Сабан туен сәяси чара дип атады. Менә инде 4-нче ел Башкортстан Петербур бәйрәмен оештырып республиканы таныта. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Башта президент хакимиятендәге үзгәреш турында берничә сүз. Уфадан Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Республика президенты хакимияте итәксеһенең вазифаһынан китеүе турындагы мәгълүмәт бүген рәсми рәвештә расланды. Президенттың матбугат хезмәте ошо хакта президент фарманы 1 июль дөнья күрәсәк дип хәбәр итте. Интернеттагы сәхифәләр Азамат Сәгитовтың Өфе ҡала хакимиятендә эшләй башлауы тураһында яза. Әмма бер генә сәхифәлә президент хакимияте итәксеһе вазифаһына кемнең тәғәйенләнеүе хаҡында хәбәр итмәй. Якынса мәгълүмәттәр буенса, уның Николай Курапов яисә Фатих Калакбаев булуы ихтимал. Бул турала әле рәсми игълан ителмәгән. Туймазы районында Өфе Хамар Силәби юлында аварияла 2 бала һәлак булды. Татарстандан Юрий Цыганов Өфегә китеп барганда бәләгә тарый. Ул 15-нче модель ВАЗ машинасында алда китеп барган машинаны узганда идараны югалта һәм Шевроле автомобиленә барып бәрелә. ВАЗ берничә тапкыр әйләнеп барып туктай. Юрий Цыгановтың 2 балаһы да һәлак була. Водитель үзе дә ярахәтләр ала. Республикала 2 көндә генә 35 юл транспорт фаҗигасендә 4 кешенең гомере өзелгән, 46 кеше ярахәтләнгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Санкт-Петербургта башкорт хабантуйы үтте. Санкт-Петербургта үткән милли хабантуйдың 40 йыллык тарихы бар. Бынан бер нисә ел элек ул рәсми рәвештә қаланың дөйем мәдәни саралар исемлегенә индерелә. Байрамға йыл һайын Санкт-Петербург қалаһы губернаторы Валентина Матвиенко килә. Был йылы ул этнографик күргәзмәне қараны, халык кәсептәре менән танышты, милли ризыктардан ауыҙ итте.
Вы знаете, мы с большим удовольствием посмотрели башкирскую юрту и благодарны Республике Башкирии за то, что они активно участвуют в нашем Сабантуе. Они привезли образцы народных промыслов, культуры Башкирии, национальной кухни, истории. Петербуржцы, жители Ленинградской области, безусловно, с огромным интересом со всем этим познакомиться. А Сабантуе – это замечательный общегородской уже праздник, который мы ждем каждый год.
Хабантуйды оештыручылар әйтүенсә, милли байрамга тамаша кылырга килүчеләр елдан-ел арта. Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев әйтүенсә, бының менән файдаланып калырга кирәк. Башкортстанды таныту өчен.
Быел без ошондай бик югары киң кимәлдә 4-нче мәртәбә үткәрәбез. Безнең президентыбызның ярдәме белән әһәмияте әлбәттә бик-бик зур. Бунда бул дөресен әйткәндә Мәдәни генә вакыйга түгел, бул сәяси вакыйгага әйләнде. Бунда безнең милләттәшләр кырда бунда Петербургта, Ленинград өлкәһендә яшәгән генә килмәйләр. Чөнки бунда күп кенә кунаклар Петербургта яшәгән башка халыктар килә, күп кенә бунда киләләр уже менә 3-нче мәртәбә. Прибалтиканан.
Йыр мөң бию халык юлаларын Стәрле тамак һәм Сибай филармонияһы артистары, Стәрле тамактагы Дәрвиш студенттар бию ансамбле, Мустай Карим исемендәге милли яшьләр театры актерлары һәм башка билдәле сәхнә йондоздары тәкъдим итте. Концерт бер юлы ике сәхнәлә барды. Ә башкорттарның хезмәт юлалары менән Санкт-Петербург халкын Бүздәк районы вәкилләре таныштырды. Милли ризыктар, башкорт балы һәм кул эшләре күргәзмәһе халыкта зур кызыксыну уятты.
Минем исемем Гүзәл, фамилия Бедрисова, иптәшем Хөрмәт. Үзем мин врач, медицинский университетта укытам. Атайым белән әсәем бала сакта мине Санкт-Петербургка алып килделәр, шуңа мәктәп таләбендә бүтәм, университет таләбендә укыдым. Кандидат медицинский наук хәзермен. Үземдән ике балам бар, Харис белән Арслан Идрисовлар. Бүтәбез гаиләбездә башкортча сөйләшәбез. Башкортча сөйләшәбез, ошлай хабантуйларга килеп, хәтта күңел асып шатланабыз.
Санкт-Петербургта әле 3000 самаһы башкорт яшәй. Башкорттар күпләп яшәгән төбәкләрдә ошондай хабантуйлар артыбан да дәвам итәсәк.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бәләбәйдә яш сәсендәрнең Урал Батыр республика конкурсы тамамланды. 11-нче тапкыр оештырылган бу сарала быел 370 кыз һәм малай катнашты. Бәйгесләр республиканың барлык кала һәм районнарыннан килгәйне.
Күп райондагы килләре Уфа каласыннан, Белорет, бүтәндә күреп сактык. Кешеләрне күрдек, таныштык.
Урал Батыр бәйгеһе Бәләбәй йөрендә беренсе тапкыр оештырыла. ЮНЕСКО-ның Башкортстандагы комитеты вәкиле Ғәнислам Ибраһимов әйтүенсә, башкорт халкының милли йолаларын, авыҙ тел ижадын һаҡлаған төбәктә үткән сара һәр кемнең хәтерендә мәңге ҡалһын өсөн ҡулдан килгәндең барыһы ла эшләнгән.
Был конкурста ул оештырылғандан бирле ҡатнашып килә һәм беҙ үҙ сиратыбыҙҙа ошо конкурсты оештырғаны өсөн һәм бик ауыр заманда милли идеологияның булмаган вакытында ошо конкурста уйлап, сыгарып, балаларды ярыштырып, тәрбиялегәне өчен безнең мәгариф министрлыгына олы рәхмәтебезне белдерәбез.
Яш сәсендәрдә артистлар дип атарга мөмкин. Улар эпосты бар йөрәктән тасвири һөйләп кенә калманы, образларда асу өчен эпостың кайһы бер мәлләрен сәхнәләштереп тә күрһәтте. Ямил Намазбаевка тиңдәр табылманы. Яш сәсендә тамашасы аягүрә басып алкышланы. Яш талантка президент грамотаһы һәм кыйммәтле бүләк тапшырылды. Әбіна Зүлфира Тахирова Дуан районына гран-при алып қайтып кетті. Зүлфира бәйгілі бариһәттен үлгіріп еткен сәсәния икәнен күрһәтте.
Әлбиттә, орын алуыма мин ышандым, ләкин гран-при алырым дип хатын уйламаганым, чөнки гран-при алучылар 7-4 елдан һуң гына гран-при алар бит инде.
4 көн дәвам иткән конкурста иҗади мөхит хакимлык итте. Малай һәм кызларда туган телгә һөю, дуслык хисләре берләштерде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Узган атнада Татарстандагы мәгълүмат чыганаклары сәламәтлек саклау министры Айрат Фарахевның Хиппократес табиплык медицина ширкәте вәкилләре белән очрашуы турында дәррәү килеп язып чыктылар. Гади тел белән әйткәндә, очрашу һәм киләчәктә мөмкин булган хезмәттәшлек татарстанлыларга нейрохирургия өлкәсендә өстәмә мөмкинлекләр ача ала. Ә безнең Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур исә бу нисбәттән төрле илләрдәге табибларга хезмәттәшлектә интернет ничек ярдәм итә ала дигән сорауны куя. Интернет хирургия операцияләренә әзерләнүчеләргә яки операция кичергән хасталарга ничек итеп ярдәм итә? Веб-табибат яки медицина интернет ярдәмендә сәламәтлек саклау турында ул Казандагы студиядә төрек хирургы Өзҗән Чиклатекерли, Төркияле татар Синан Утрау, Казанлы Илсур Хәмдиев белән сөйләштем. Әңгәмәне Пәрәвиз Шәлкеменнән тыңлагыз.
Бүгенге парауз тапшыруында без тип, ягъни халыкның сәламәтлеген саклау, яклау һәм аны төзәтү буенча технологияларга кирип чыгарбыз. Сәламәтлек өлкәсендә интернет, аерым алганда хирургия, ягъни ишке органнарга керү, кисү, катлаулы нейрохирургия өлкәсендә дә интернетның ярдәм итеп алу мөмкинлекләре турында сөйләшәбез. Интернет торган саен тормышыбызның һәр ягын үзенә тарта, сәламәтлек саклау, хасталарны дәвалау мәсьәләсендә дә интернет ярдәмче була ала. Безнең белән генә кылган кешеләр дә әнә шул турыда искәртү булдылар. Әңгәмә кырыр өчен безнең белән бергә студиябездә Америка Кушма Штатларында эшләп кайткан билгеле нейрохирургларның берсе Озжан Чиклатекерли, татар кешеләреннән булган Синан Утрав һәм шулай ук интернет технологияләре, медицина технологияләре буенча белеме булган Казанлы Илсур Хәмдиев та утырып алыйк әле менә Озжан әфәндедән нейрохирургия өлкәсендә Татарстанда үзенчә уңышлар бар, әмма шактый гына бакчалы кешеләр Алманияга, Израильгә барып, баш миләренә яисә башка өлкәләрдә операция сөйләр. Һәм бу өлкәдә интернет ничек кулланыла ала?
Кардәшләремизне сәламлыйорум. Интернет яшәмнең önemli бер парчасы һәленә гәлде. Тәбабәттә дә кулланыйбыз. Безнең Хиппократ буларак Төркия дышында
нейрохирургия өлкәсендә Татарстан белән хезмәттәшлеккә өмет итүче Озжан әфәнде доктор буларак һәм төрек кешесе буларак та Татарстан татар кардәшләре белән зур хезмәттәшлеккә өметләнә. Һәм ул азатлыкка биргән әңгәмәсендә бу хезмәттәшлек өчен интернет зур вазифа башка рап алуын да искәртеп узды.
Докторларыбызга улаштырарак интернет аражылыгыла гәрчәктәштермиш булабыз.
Синан әфәнде Утрау белән дә танышып узыйк инде. 90-нчы елларда ул Казанга килеп киткән кемдер. Казанның врачлары дөньяда иң яхшы врачлар дип уйлаган адам икән.
Дөрес әйтәсең. Без дә шулай уйладык. Аның өчен бергә эшләргә тырышабыз.
Бер яклыгына хезмәттәшлек түгел, узара. Хәтта Төркия нейрохирургларына файдасы була аламы?
Була. Бер-беребезгә ярдәм була. Менә мин үзем татар кешесе булып, Казаннан киткән кеше булып, ике дуэлгедә минем өлкәмдә әйтә беләм. Татарстанга да, Төркиягә дә. Кардәшләр, без бер-беребезгә ярдәм итәргә тиеш. Кардәш булмаган кешеләр интернеттан булсын, радиодан, телевидениядан булсын, кардәшләр кардәшләр белән эшләргә тиеш башта. Кардәшләр немис белән эшләсеннәр, әмма башта кардәшләр белән эшләсеннәр. Соңра бездә технология бик әйбәт, интернет бүтән илләргә кергән. Һәр ханәдә, һәр баланың интернеты бар бездә. Кайчан теле интернеткә керә, интернетның файдасы белән дәвалана. Без әзер хәзер бу эшкә. Имендә килгәндә министрлар да безне чакырды. Бүтәнсе һәм интернет аркылы һәм бүтін әйбірлер білен кардәшләр бірге әшілерге. Мұның да интернеті бар. Тілеген кішілер мұндағы интернет білен де бұл күрішіп бұла.
Интернетта медицина технологияларын һәм табибларгә, хастаханәләргә интернет технологияларын таратуда, ягъни медицинаның интернетка, интернетның медицина өлкәсенә керүен тәэмин итә торган ярдәмче сайтларның берсе әйтик, medcraft.ru соңгы 2 елда медицинада интернетны куллану шулкадәр киң үсеп китте ки, хәтта интернет медицинасы дигән сүз дә кулланырга мөмкин булды дип яза. Интернет медицинасын дигәндә, гадәттә Белгечләр бу инде медицина сәламәтлек саклау хасталарны дәвалау буенча махсус сайтлар, сәхифәләр курудан башлап, хасталыктан котылу чараларын халыкка аңлату яисә рекламалау буенча киң тармаклы системаларны үз ишенә ала. Шул ук medcraft.ru хәбәр итүенчә, базар табиблек һәм хасталар белән эшләүчеләргә дә кырыш шартларын куя. Бу мөмкиндә реклама белән медицина, тибабат өлкәсе бер-берсе белән бик тыгыз элемтәдә эшләргә мәҗбүр. Шул рекламадан башка хасталар чирләренә дәва таба алмаслар иде. Табиблар рекламадан башка эшсез утырыр иде. Медицина үзәкләре кырыз рекабәт көндәшлек шартларында эшләр. Тибабат рекламасы үзен шәрекләргә ия. Тибабат хезмәтләре, дарулар сату, яисә дәвалаучы җиһазларны тәкъдим иткәндә айрым бар әдәп һәм әхлак кагыйдәләре дә. Интернет медицина белән һәм медицина сәхифәләрен бәрәүздә ясау белән, аларда аңлату эшләрен алып бару белән реклама яисә интернет ясаучылардан битәр, медицинаны як белгән кешеләр шөгыльләнергә тиеш дип искәртелә. Белгечләр әйтүенчә, медицина сайтын ачу ул бик олы маркетинг каналны ачу. Түләү мөмкинлеге күбрәк булган, хезмәттәшлеккә мөмкинлекләрне күбрәк ача торган, көндәшләрне дә, хезмәттәшләрне дә тизрәк таба торган Усул. Бүгенгә тибабат буенча интернетта нәрсәләр табырга була? Сәламәтлек саклау буенча махсус сайтлар, фәнни тикшерү институтлары, тибабатка укыта торган медицина институтлары, университетлары, медицина оешмалары, дарулар сатучылар, шифаханәләр, хастаханәләрнең сайтлары, чит илләрдә дәвалану мөмкинлекләрен тәкъдим итүче сәхифәләрне эзләп табу җиңел. Кызыксынучылар өчен дә интернетта шактый күп мәгълүмат, китаплар яисә алардан өземтәләр, фәнни хезмәт Әтләр куелган. Hippocrates дигән фирманың вәкилләре Казанга килгәч, татар матбугаты бу турыда киң яктырты, әмма ләкин ул хезмәттәшлектә вәкилләрнең Төркиядән килүе сәбәпле кардәшлек, татарлык, төркилек, хезмәттәшлек, табиплек, сәламәтлек саклау проблемаларын искәрткән җөмләләр бар иде. Тик журналистлар онлайн, ягъни интернет аша хезмәттәшлек, белем мәгълүмат алышу турындагы җөмләне әйтергә оныткан иде. Төркиядә инде укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз бар, шул исәптән онытмагыз Төркия татарларының kuruhuyuk.com, башка Истанбулның татарлары берләшеп оештырган медицинага бәйле булган психиатрия өлкәсендә кешеләргә музыка белән дәвалау буенча ярдәм итә торган сайтлар да бар. tumata.org дигән сайт. Исур әфәндегә сорау бирмәкче булам, нейрохирургия өлкәсенә интернет ничек итеп ярдәм итә ала?
Беренче вакыт бу интернет белән экономия вакытын була. Тагында бик зур эш экономия акчасын без телебез бер атнада 2 сәгать онлайн күрсәгә веб-камераны куясың, 2 сәгать консультацияны аласың кешеләр белән, специалист белән, эш буенча информациясын, яңалыклар.
Әйтик, операция бүлмәсендә веб-камералар куела инде әйтик.
Алай да эшлиләр, бездә тырышабыз шул эшне, проектлар ясыйбыз шул эшне үстергә.
Сез ничек уйлыйсыз шәхсән, күбрәк Татарстандагы хирурглар ярдәм сорап мөрәҗәгать итәр микән Төркиянекләргә, Америка стандарты белән эшләүчеләргә? Яисә киресенчә, алар бездән күбрәк тәҗрибә ала алармы? Кайдан йөрү хирургия өлкәсе югарырак үсә?
Һәр вакыт төрле авырулар була. Безнең дә дәвалнарга монда бар яхшы урыннар, курортлар, санаторийлар. Татарстанда бик матур табигатьләр. Төркиядә бар ләм, псориаз авырусы бик күп кешеләр азаптылар. Әмма анда бар шундый күл, гарантия бирәләр 20 көнне бетереп. Турк кешеләре беләләр безнең Казан Бик мәктәп югары ортопедия турында аларда күп сораулар бар. Бу дәваны ярдәм итәргә.
Ортопедия данда псориаздан түгәлрәк якын килеп нейрохирургия өлкәсенә. Булар бик нәфис нерв җепселләре. Баш мие, умыртка мие баганасы. Интернет нейрохирургик операциялар ясаганда ярдәм итә ала. Димәк, веб-камера белән карап торып, дигәннән остаз яисә яхшы хирург өйрәтеп торала, киресенчә исә Казандагы хирург тегеләргә өйрәтеп торала. Икенчесе киңәшләр биргәндә үзара аралашырга ярдәм итә интернет.
Дөрес. Интернет буенча. Ул бездә лимитсез интернет булса, аларда да лимитсез хаман күрешәбез.
İnternet hazır modern dünyada en gerekli nesne. İnternet bulgan için İslamovka minip İstanbul'a baraga da teyiştirgilsin. Oturasın internetin başına konsultasyon da yazıysın. Sizin klinikalarına gördük internet ne çıkışlı. Bu işini işler getirdi biz internet arkalı. İnternet arkalı konsultasyon yazarga bula. Konsultasyoda biz karibiz avurgan kişinin nesnesi var. İyete biz kiliriz bizge 3 günde davalıyız. İli 2 altına da davalıyız. Fundamentalı bu işinin internet. İnternet bilen başlayıbız, iyi operasi bilen bitirebiz. Bu kadar faydalı. Birisi bilen söyleşip bula, bizden sırav sırap bula. Benim başım avukta, benim rengenim nesleyken biz anı karıyız, kini internetten eğitebiz. Korkup durma, bir nesle yok. İli, sinya operasi gerek. Savukalıgız, kardeşler. Kulayga şükür kim bu internetini yasakan bulsa, büyük faydalıyken.
Ожан Шиклятекерли, Синан Отрав һәм Исур Хәмдиев белән сөйләшеп утырдык. Шул арада сез ишетми калган бер темада булды. Моны синде киләсе тапшыруларга калыр. Мәсәлән, кыр идә совет вакытында калган радио нукталар бар. Шул нукталарны әйтик, интернет бәясен киметү максатыннан һәм киң кулланышлы итәр өчен интернет юлы итеп кулланырга да мөмкин булыр иде дигән фикерләр әйтелде. Әңгәмә кырган кешеләрнең интернет адреслары һәм turkey.com һәм анда инглизчә, урысча, киләчәктә бәлки татарча да сәхифә ачылыр. Интернетка бәйле нинди фикерләрегез булса да, Азатлык радиосын тыңлагыз һәм azatlik.org сайтына керергә дә онытмагыз. Сау булып торыгыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.